Глава третья. Княгиня Добранега плакала у своей спочивальни. Это были первые слезы с того часу, как покинула она родное княжее сельцо, развиталась с батьком и мати, поехала у Полоцк, а туль у Кикинос и у Кикиносской церкве поп Степан при усім народе повенчал ее звячком. Чарядница Куліна, якая самого княжага сельца не расставалася с Добранегой, расчесывала ей пригожим самшитовым гребенем волосы, уговорвала. «Не плач, княгинечка, не плач, зязюлечка, за чаго басу губишь, молодость сушишь? Баса — пригожость. Яна, Софья, малое дитя еще, у ляльки гуляя. Откуль ей ведать, кто ей счастье жадая? Родную мати, ведомо, заменить нельга. Одну мати на увесь век Бог дае. Але с твоим золотым сердцем, княгинечка, ты кого хочешь полюбить себе змусишь. Нельга тебе не любить». Добранега подняла заплаканные очи на Куліну, тихо запыталася. «А может, даремная вышла за князя Вячеслава?» Куліна аж руками пляснула. «И не кажи, княгинечка, и не думай, як две зорки вы у небе, где лепшую за вас с князем пару знойдешь. Полюбить Софья тебе, за родную лечить будет. Ось попомнишь мои слова». Добранега покрысе супокоивалася. Огле она была не плаксивой породы, у батьку удалася. Той, як яшчэ малым был, коли крыудили его, только разгневано соп носом, густо червонел, с-под лба глядел на того, кто зрабил, ти жадал зрабить ему зло. И столько было у тым дитячем погляде гняуливого, недитячего докору, столько суровой силы, якая все разумея, все ведая, святилася у глыбини в очей, что дорослые люди отводили в бок позерки. Такий погляд был у маленькой Софьи и падшерицы Добранеги. Коли после венчания Добранега разом с князем Вячком вернулась с церквы утером, Софья, пригожа опранутая, гладко причесанная кормителькой Тадоры, сустракала их на ганку терема. Бояры научили ей взять у руки крыш складень и благословить своего батьку и свою новую мать у таки радостный для их день. Вокол ганка стояли бояры, крыху зводдали топилася челядь, просто людин из города, ладгалы и селы. Дружинники при изъявлении Вячки и Добранеги высоко ускинули щиты, ударили у их мечами. Бояры, а потом челядь, крикнули здравицу. Добранега, хвалюючися до мурашек на спине, чакала, як сустрэне яе Софья. Маленькая пригожая князевна с чистым, надиво серьезным твариком, с маленькой дорогой коронкой на светлых волосах, моцно стискаючи тонких пальцах крыш, глянула на батьку, потом на свою новую мать и осянила их крыжем. Вусны ее задрыжали, сдавалась и она вось-вось заплача. Але Софья, як и чакали от ее, нашадницы полоцких князев только побледнела с твару, только проглынула горкий камяк и сказала звонким голоском: «Хай будет над вами Бог! Аминь!» Старший дружинник Холодок разбил обганок великий для этого дня зробленный гончаром Волочем глиняный горшчок. На горшку были написаны имены усих ворогов Вячки и Кукейноса. Рассыпался, разлетелся на дробные ковалочки горшчок, и все беды на пасти разом с ним рассыпались. Потом князь с княгиней наступили на самом порозе терема на корчагу, прикрытую льняным обрусом. Гучно треснула корчага, и это так само было добрым знаком. И вот тогда зауважила, перехопила Добранега погляд своей падшерицы Софьи. Столько покуты, столько болю было у этом погляде. Як бы развитывалася с нечем падшерица, як бы нечто губляло назаўсёды. И самое страшное, что слез не было у ей в очах. Сухие были в очи, як холодный калядный снег. «Иди, Кулина, я хочу побыть одна», — сказала чарядница Добронеха. Чарядница, поклонившись, вышла со светлицы. У вячку Добронеха знайшла того, об кем не аднойчы марыла у бессонной вясновой ночи, коли темно-блакитное небо стоит над землею, як нерухомая рачная плынь, коли ясные вугольчики зорок, здаятся, пропякают душу. И она сберегла себе, заховала до гэтага дня, до гэтага імгнення. И она сама здивлялася тым светлым высоким хвалям, что біліся у сердца. Калі заставаліся яны з вячкам, калі толькі для іх дваіх быў створаны безмежны свет ад самай далёкай зоркі крупінкі ў небе да кавалачка цёплага бурштыну у халоднай марской чорна-сіняй бездані. Маладая княгіня адчувала, што яе адразу ж прызналі ў кукейносе. І гэта ёй, вядома ж, падабалася. Яна разумела, што любяць яе кукейносцы як жонку свайго князя, але ў думках яна залятала ў той дзень, калі будуць паважаць не жонку вячкі, а княгіню Добранегу. Толькі Софія не любіла яе. Яна адразу ўбачыла ў Добранезе мачаху. А мачаха для чуйнай дзіцячай душы заўсёды нешта халоднае, хітрае, жорсткае, адным словам, чужое. Бываюць мачахі добрыя, ласкавыя, ды ўсё роўна дзіця заўсёды помніць сваю родную маці, помніць глыбокай памяццю сэрца, усёй сваёй душой. У прыродзе чалавечай з часоў Адама і Евы такое закладзена, і нічога не зменіш. Разам з вячкам і Добранегай хадзіла Софія на малебен у царкву, станавілася на калені побач са сваёй новай маці, страсна малілася Богу. Добранега ў такія імгненні кратком пазірала на Софію. Няўжо слёзы не пальюцца з халоднага мармуру? Айцец Сцяпан, паклаўшы на аналой Евангелія, чытаў пра буры жыццёвыя, якія чакаюць сыноў чалавечых. У кожнай руцэ вогненнай кветкай трапяталася свечка. Пачынаў песнаспеў хор, і быццам узлятала царква над зямлёй, плыла над ёй. У такім суладзі, у такім сугуччы жылі душы веруючых. «Дай Божа, каб яна зразумела мяне», – малілася Добранега, пазіраючы на маленькую светлавалосую галоўку падчарыцы. «Я буду ёй добрай маці». Вячка вельмі любіць яе, і калі заўважыць, што дачка перамянілася да мяне, зразумела мяне, будзе шчаслівы. А шчасце вячкі – маё шчасце. «Чаму ты не мая маці?» – сказала аднойчы Софія Добранезе, калі яны гулялі па двары церама. «Я твая маці, Софічка, я люблю цябе», – ціха прамовіла Добранега і адчула, як горача запалалі шчокі. «Не, ты моя новая маці. Чаму ты не княгиня Звенеслава?» «Я княгиня Добранега», — отказала мачеха. «Хіба я виновата, что твоя маці померла?» «Не виновата», — трохи подумавши, глянула на Добранегу шчыра синими вачами Софья. «Моя маці была прыгажэйшая за тебе». Жыццё тым часам катілася сваёй дарогою. Што было жыццю до того, любіць або не любіць Софія Добранегу. Уставалі над церамам, над усім горадам велізарныя хмары. Вогнены меч маланкі сек іх на шматкі. Усё заціхала, трывожна затойвалася, потым з дзвіны, з рачной прасторы падкрадваўся вецер. Ён быў спачатку лагодным мяккім зверам, усё выглядаў, усё абнюхваў, потым пачынаў дурэць, сваволіць. Там чалядніцу за хустку таргане, там парожні збан, што стаіць на расчыненым акне святліцы, перакуліць. Адлятаў вецер, і на ганку церама дробненька тупацеў дождж. Добранега любіла дажджы, а ў гэта лета яны ішлі вельмі часта. Пад густы шум дажджу адчыняла Добранега акно церама, глядзела, як танцуюць светлыя струмені, як пластом кладзецца трава пад іхнімі ўдарамі, як рознакаляровыя пырскі рассыпаюцца ва ўсе бакі ад гладкіх дошак ганка. Вячка амаль увесь час быў у раз'ездах, імчаўся з дружынаю да эсту ў Сакалу, ездзіў да літоўцу, да кураў і земгалаў, гасцяваў у Пскове і Новгарадзе. І ўсюды падбухторваў мясцовых князёў і старэйшын супроць тэўтонаў. Адна была ў яго запаветная мэта – скінуць тэўтонаў у Варажскай мора. Дабранега сумавала без Вячкі, але што зробіш? Вочы бачылі, што выбіралі. Яшчэ да свайго замужжа чула яна ад людзей і ад бацькі Рагвалода Свіслацкага аб гордым, няўступлівым характары Вячкі, аб яго адвазе і ваяўнічасці. Шаптуха, якая гадала ёй перад вяселлем на топленым воску і на багемскі люстры, сказала: «Як пушчанскі тур муж твой будзе, смелы і вастрарогі будзе, часта спаць табе адной на халодным одры, князёўна. Адзін у мяне муж, як адно ў мяне цела і адно жыццё», часта думала Дабранега, асабліва тады, калі князь Вячка з дружынаю знікаў на некалькі сядміц і даводзілася заставацца ў цераме адной.